Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta kirjoitti viime helmikuussa akateemisessa talousblogissa siitä, että komissaari Rehn oli lähettänyt kirjeen Euroopan valtiovarainministereille, ja siinä kirjeessä hän oli sanonut, että ei ole erityisen suotavaa spekuloida erilaisilla vaihtoehdoilla euron kriisin hoitamiseksi. Tästä hämmästyttävästä kirjeestä sitten käytiin jonkun verran keskustelua, että kuinka vahva tämä tällainen pyyntö oli ja mihin se oli perustunut. Mitä mieltä asiasta tällä hetkellä on professori Pertti Haaparanta?
No se oli toivomus, että ei niin kuin häiritä tätä ikään kuin luottamusta, joka markkinoille on hänen näkemyksensä mukaan syntynyt tämmöisillä argumenteilla, että nyt sitten paljon elvyttävämmällä finanssipolitiikalla voittaisiin auttaa asioita.
Ja mitä sä oot siitä mieltä?
Kyllä minun mielestäni lähes kaikki tutkimustulokset osoittaa, että hän on väärässä.
Mitä sä oot mieltä tästä periaatteesta, ettei pidä keskustella?
No sehän on tietysti väärin ja vastoin kaikkea demokratiaa, ja siinä mielessä oli hyvin omituinen kirjelmä. Mutta kuten sanottu, niin onhan se nyt kirjoitettu apokryfisin nyanssein mahdollisimman epäselvästi, että siitähän voi vetää johtopäätöksiä. Mutta kyllä hänen perussanomansa oli se, että nyt ei pidä läikyttää kelluvaa venettä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.
Onko tällä mitään merkitystä? Koska sano hän mitä sanoi, niin eihän me olla täällä Suomessa paljon kuultu, ainakaan julkisuudessa, keskustelua siitä, että mitä vaihtoehtoja olisi.
Joo, ja se edelleenkin pitää itse asiassa paikkansa. Mä oon sillä nyt ollut hämmästynyt viime aikoina, tai hämmentynyt siitä, että nyt tavallaan puolustetaan sitä ajatusta, että ei päästetty näitä Etelä-Euroopan kriisimaita helpommalla ja autettu niitä elvyttämään talouttaan, ainakin lyhyellä aikavälillä. Ei kukaan ole eri mieltä siitä, että ne pidemmällä aikavälillä joutuu jollain tavalla saamaan tämän taloutensa rakenteita kuntoon, ne mitkä on pielessä. Ja myöskin niin kuin sitä kautta rajoittamaan velanottoa. Mutta siis se ajatus, nyt on niin kuin sanottu, että se ei olisi ollut mahdollista, eikä olisi ollut mahdollista meidän täällä muualla Euroopassa elvyttää. Ei sitä kuitenkaan kokeiltu, ja nyt se tapa, jolla asioita on hoidettu, niin sehän on pahentanut asioita. Kaikki perustuu tälle argumentille, että markkinoilta ei olisi tullut rahaa laajemmalle tällaiselle euroalueen tai EU-alueen elvyttämiselle. Mitään näyttöä siitä ei kuitenkaan ole. Ja jos näyttöjä halutaan, niin Yhdysvallat on hyvä esimerkki kuitenkin maasta, joka on yrittänyt elvyttää, ei niin paljon kuin olisi tarvittu, mutta kuitenkin yritti elvyttää, eikä sen koroissa näy yhtään mitään.
Ja mistä se raha tuli silloin?
No yksityisiltä ihmisiltä tietysti, ihmiset säästää. Samalla Japani on yrittänyt jotain tehdä, ne sijoittaa näihin ja yksityiset sijoittajat sijoittaa.
No mitä mieltä sä oot EKP-roolista tässä?
No EKP on vähän kaksitahoinen, että se ei ole mennyt läheskään niin pitkälle kuin Yhdysvaltain keskuspankki tässä rahapoliittisessa elvyttämisessä. Toisaalta se aloitti nämä toimet hyvin varhain. Siis EKP:hän oli, taisi olla ensimmäinen näistä keskuspankkeista, joka niin sanotusti pani piikin auki.
Pankeille.
Niin, no, mutta se oli tapa estää se pankkijärjestelmän romahdus, koska jos se olisi romahtanut, sitten meillä olisi ollut aivan kauhea katastrofi tässä. Mutta se avasi sen kuitenkin. Ja se, mitä Yhdysvallat nyt on tehnyt, on keskuspankki, että se tavallaan on laajentanut sitä likviditeetin tarjontaa muualle talouteen, mitä EKP nyt ei ole tehnyt valitettavasti.
Se Yhdysvaltojen keskuspankki, mihin se sen laajensi, mihin EKP ei ole laajentanut?
No onhan se esimerkiksi tehnyt tämän valtion rahansaannin helpommaksi ja myös niin kuin suuryrityksille ja muille. Että kyllä siellä on niin kuin tavallaan ollut paljon laajemmalle mahdollistettu rahansaanti ikään kuin keskuspankista lähes suoraan.
Eli sä kaipaisit sitä, että se antaisi myös valtioille lainaa suoraan?
Joo, jossain mielessä vähän samaa tyyliä kuin Yhdysvalloissa, ja kyllähän nämä takuut ikään kuin on sitä. Mun niiden takuudenkin ehtona on se, että nämä maat saa rahoitusta täältä, ne on mukana tässä EVM-rahoituksessa.
No mites tämä oli Rehnin politiikka? Mitkä tässä on ne ongelmat ja mitkä tässä olisi ne konkreettiset helpotukset sun mielestä?
No siis Rehnin politiikka nojautuu tälle ajatukselle, että nyt kun saadaan nämä valtiovelat kuriin, niin markkinoiden luottamus paranee ja se alentaa näiden maiden korkoja. Ja sitä kautta sitten se näkyy myös näissä koroissa, joilla kyseisten maiden firmat saa lainaa. Ja sitten nämä firmat alkavat investoida ja pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Mutta ongelma on nyt siinä, että tai se on niin kuin keskustelun alla on se, että minkälainen on se tilanne, jossa me nyt tällä hetkellä Euroopassa ollaan. Että aika isolta osin kuitenkin, kun ihmetellään, että miten me ymmärretään käsitteellisesti se, että missä me ollaan nyt tällä hetkellä, niin näitä vaihtoehtoja, joku tämmöinen vanhanaikainen käsitys, joka on Suomesta omaksuttu, että aina kun valtiolla on Velkaa se on pahasta ja se pitää saada pois, ja budjettivajat varsinkin on pahasta ja ne pitää saada pois, ja se palauttaa jonkun luottamuksen. Toinen näkemys on sitten tämmöinen, että me ollaan nyt ajauduttu pahaan tasapainoon, tällaiseen nollakorkotasapainoon, jossa todelliset reaalikorot ovat negatiiviset.
Joo, inflaatio on isompi kuin se korko siis.
Niin, tai pitäisi olla, ja siihen ei päästä. Ja tämä tilanne johtuu siitä, että täällä on yleisesti ottaen säästetään liikaa. Eli yritykset, ne tallettaa kaiken tulon, minkä ne saa, ja ne ei investoi mitään. Samalla kotitaloudet maksaa velkoja pois ja tallettaa kaiken. Ja pankit taas, jos ne saa keskuspankista rahaa, niin tallettaa sen takaisin keskuspankkiin. Jolloin tämä on niin kuin tämmöinen, mitä Keynes aikoinaan kutsui likviditeettiloukuksi. Pakoa likviditeettiä, mikä näkyy siinä, että Sveitsin valtio saa negatiivisella korolla lainaa ja Saksa on saanut. Ja pidetään tällaisena turvasatamina. Ja Yhdysvaltain valtion nämä lyhytaikaiset velkavaperit, treasury bills, niiden korko on hyvin alhainen. No tällaisessa tilanteessa ikään kuin taloudet kokonaisuutena säästää liikaa. Silloin tarvitaan jotain tapaa saada ne säästöt alas. Yksi luonteva tapa on finanssipoliittinen elvytys.
Eli nyt tavallaan markkinat murtaa markkinoita.
Niin on jos.
Ja nyt, koska markkinat ei investoi, niin nyt pitäisi valtiot saada investoimaan, niin että saataisiin sinne kysyntää sinne markkinoille.
Nimenomaan, että yritysten tulot ja muut paranee, jolloin ne näkee järkeväksi alkaa investoida uudestaan, jolloin me päästäisiin irti tästä huonosta tasapainosta kohden sitä normaalia tilaa taloudessa.
Aina kun tätä on esitetty, niin tätä on sitten kritisoitu aika paljon sillä, että no joo, että eletään sitten näin, että otetaan loputtomiin velkaa, eikä ikinä makseta mitään velkaa takaisin, että otetaan EKP:ltä, että näköjään raha onkin tämmöistä akuankkarahaa, millään ei ole mitään väliä. Miten sä tähän sanot?
Ei tuossa ole mitään järkeä. Tämähän on periaatteessa tilanne, jossa voitaisiin niin kuin tällaisella keskitetyllä finanssipoliittisella elvytyksellä yhdenkertaisella tai hetken aikaa jatkuvalla niin päästä irti tästä huonosta tasapainosta kohden sitä hyvää tasapainoa, normaalitilaa.
Tähän on kanssa esitetty ratkaisuksi sitä, että lasketaan palkkoja. Silloin meidän kilpailukyky nousee suhteessa muuhun maailmaan ja yritykset rupeavat investoimaan EU-alueelle ja sitten homma on hoidettu.
No, tämä on tyypillistä naapurin köyhdyttämispolitiikkaa, jos sillä halutaan mitään saada aikaiseksi. Jos kaikki sitten alkaisivat tehdä samaa, niin mitä hyvää siitä seuraisi?
Mutta köyhdytäänkö me, jos meidän kaikki naapurit tekee tätä nyt? Siis me ajatellaan no, Aasiaa.
No mutta eihän Aasiassahan palkat on hillittömässä nousussa ja muuta kaikkea. Joo. Että ei tämä ole mikään ongelma. Että itse asiassa Aasia, jos mikä on tällä hetkellä ylläpitänyt sitä vähäkin toimintaa, mikä meillä on olemassa.
Kasvunsa kautta.
Niin, ja vastaavasti se Yhdysvaltojen lievä elpyminen on toinen. Että tämä Euroopan ikään kuin halu sitten kutistaa vain taloutta, niin se nojaa siihen ajatukseen. Itse asiassa me uskotaan, että naapurit vetää meidät suosta. Että sehän on tämä ajatus tässä koko ajan taustalla. Että meidän ei tarvitse itse tehdä sitä.
Eli me lasketaan palkkuja, me ollaan kilpailukykyisempiä sitä kautta.
Ja sitten me saadaan isompi osa siitä kysynnästä, joka täällä muualla nousee.
No onko tässä sitten semmoisia riskejä, että jos meillä on liian isot palkat, niin me hävitään kaikille? Sä oot puhunut kuitenkin palkkavakauden merkityksestä.
Joo, siis tällaisessa tilanteessa on ehdottomasti pidettävä huoli siitä, että mitään tällaista deflaatiokierrettä, hintojen laskua ei synny. Ja parasta siitä on pitää palkat vakaina vähintäänkin. Ja mieluummin ehkä nostaakin, että saadaan tämä kotimainen kysyntä nousuun, mutta sen täytyy olla maltillinen, koska onhan meillä kuitenkin se tilanne, että iso osa kysynnästä tulee vientipuolelta. Ja toisaalta sitten, jos hinnat nousisivat huomattavan paljon, niin sitten se kysyntä siirtyisi tuontihyödykkeisiin. Että tällaisissa rajoissahan me eletään tässä, mutta että mitään tällaista palkkadeflaatiota, niin se johtaisi aivan hillittämään kotimarkkinasektorin deflaatioon, asuntojen hinnanlaskuun ja niin edelleen, ja ihmisten varallisuus laskisi ja kaikkea tällaista. Ja ihmiset sitten alkaisi entistä enemmän säästää tulevaisuuden varalta, ja kaikki romahtaisi.
Ja kotimaan kysyntä heikkisi.
Niin.
Kukas tästä emusta on hyötynyt tähän mennessä eniten, ja kuka on kärsinyt?
No siis mä en ole itse yrittänytkään tehdä minkäännäköistä arviota, edes minkäännäköistä löysää arviota. Ja vaikkei niitä on ollut nähdä muitakaan, mutta kun on tehty näitä Ruotsi ja Suomi vertailuja jollain tasolla, niin ei niistä nyt paljon hyötyä nähdä, mutta ei toisaalta nähdä paljon hyötyä siitä esimerkiksi Ruotsin tapauksessa, niin siitä et ole jäänyt ulkopuolellekaan. Niin kuin taloudellisessa mielessä, että voihan olla, että on jotain poliittista hyvää tai poliittista pahaa saatu. Mutta taloudellisessa mielessä ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että mitään dramaattista ei olisi tapahtunut, jos oltaisiin oltu EU:n ulkopuolella, mutta ei mitään dramaattista hyvää ole syntynyt siitä. Ja voihan olla, että täällä on jotain tulonjakomerkitystä, että nämä on asiat vain, joita on liian vähän tutkittu, mikä johtuu osittain siitä, että jos me halutaan taloustieteessä tehdä perusteellista tutkimusta, niin täytyy olla enemmän ikään kuin havaintoja. Että kun voi kuvitella, että kun emu muodostettiin esimerkiksi, niin kesti aikansa ennen kuin siihen sopeuduttiin, ja välttämättä emun hyödyt, rahaliiton hyödyt ei välttämättä ole päässyt edes näkyviin, ja sitten tuli tämä kriisi päälle. Ne potentiaaliset hyödyt, joita silloin sanottiin sitä syntyvän, kun se perustettiin. Tai sitten niitä ei vaan ole, mutta aikaa meillä ei ole tarpeeksi näiden asioiden systemaattiseen järjestelmälliseen tutkimukseen. Ja se aika tulee myöhemmin. Ja sen takia me joudutaan hyvin paljon liikkumaan näissä arvioissa erilaisten teorioiden valossa.
Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, mitä sä sanot tästä kuitenkin tästä retoriikasta? Tätähän kauhean monet kuitenkin sanoo, että ajatelkaa nyt vaikka korkokehitystä, että euron aikana asuntolainojen korot ovat olleet tosi matalia.
No jos meidän lähin vertauskohta on Ruotsi, niin Ruotsissa korkokehitys on ollut suurin piirtein samanlaista kuin euroalueellakin. Niin nyt on kyse siitä vaan, että olisimmeko me olleet toinen Ruotsi, jos me olisimme säilyneet ulkopuolella. Ja siihen on vaikea antaa vastausta. Ihan suoraan, mutta mun on vaikea nähdä toisaalta, miksi niin ei olisi.
No entä sitten, jos me eroaisimme eurosta ja EU jatkaisi tätä talouspolitiikkaa, mitä se nyt jatkaa? No, ei tietenkään voi ennustaa, siinä on paljon muuttujia, mutta jos kuitenkin ennustaisi, niin minkälaisia vaihtoehtoja siellä voisi olla edessä?
No en mä tiedä. Siis Suomihan on ollut hyväksymässä tämän EUn linjan. Mun on vaikea kuvitella, että ei se sama linja jatkuisi EUn ulkopuolellakin. Mun on vaikea nähdä, että mitään dramaattista syntyisi puoleen ja toiseen, ainakaan niin kuin lähivuosien aikana, että jos Suomi eroaisi. Ja mitä mä nyt olen nähnyt kollegoni tehneen joillakin malleilla erilaisia simulointeja, niin ei sieltä kyllä mitään dramaattista todellakaan synny. Että se niin kuin taloudellisessa mielessä voi sanoa, että ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että emme ole saaneet sitä mitään erityistä hyötyä, mutta emme ole saaneet sitä mitään erityistä tappiotakaan.
No entäs ihmisryhmittäin, ketkä tästä emmosta on hyötyneet eniten ja ketkä vähiten?
No siis se ainoa tutkimus, jonka minä olen nähnyt, joka on tehty, on nimenomaan palkoista. Ja sen mukaan näyttäisi siltä, että emu, rahaliiton jäsenyys, on nimenomaan niin kuin ollut palkansaajille huonompaa kuin olisi ollut emun ulkopuolella. Tilastollisesti merkittävästi.
Ja se johtuu mistä?
Ehkä siinä on ihan tämmöinen, yksi mahdollisuus on siinä, että se on lisännyt, niin kuin haluttiinkin, kilpailua euroalueen sisällä, kun on helpompaa liikutella rahaa, kun ei ole valuuttakurssiriskiä ja muuta. Ja sehän itsessään sitten jo heikentää työntekijöiden neuvotteluvoimaa. Tällaiset tekijät.
No, Heikki Taimio palkansaajien tutkimuslaitoksesta sanoi, että EU on tuomittu tuhoutumaan sen takia, että toimijakseen kunnolla se vaatisi liittovaltiorakenteen ja siihen taas poliittisesti nämä jäsenvaltiot ei suostu. Mitä sä tähän sanot?
No se on juuri niin. Niin se on. Ja jos otetaan huomioon tämä yhteinen valuutta, siis taloustieteessä on ollut näitä erilaisia teorioita jo 60-luvulta asti, jossa on keskustellut paljon siitä, että millä edellytyksillä rahaliitto voi toimia ja millä edellytyksillä yhteinen raha on hyvä asia. Täytyy muistaa nyt se, että kun Suomikin oli markassa, niin Suomihan on periaatteessa kuitenkin liittovaltio. Suomessa on monta eri osaa tässä. Valtiossa oli, että esimerkiksi...
Kunnat vai?
Ei, no ihan maakunnat. Ihan selviä, että Lappi oli erilainen alue kuin muu Suomi. Tai Pohjois-Karjala erilainen alue kuin muu Suomi. Ja hyvin paljon erityyppinen kuin Etelä-Suomi ja Helsingin alue. Ja siitä huolimatta meillä oli yhteinen valuutta. Ja Suomi oli siis tässä mielessä liittovaltio ja toimi hyvin, koska ne oli erilaisia. Siis aivan varmasti Lapin hintakilpailukyky oli huomattava huono viimeiset 50 vuotta suhteessa muuhun Suomeen.
Mutta tulonsiirtoihin oli halukkuutta.
Niin, ja nyt on kyse siitä, että olemmeko valmiita siihen Euroopassa. Ja nimenomaan taloustieteilijät on puhunut tulonsiirrosta tällaisena ikään kuin vakuutuksena. Että jos jollain alueella rupeaa menee huonosti, niin silloin sinne rahaa siirtyy automaattisesti muista osista tällaista rahaliittoa, jolloin nämä tulonsiirrot ikään kuin pehmentää sitä talouden heikentymistä. Ja mä oon itse jossain aina yrittänyt ehdottaa tällaista, että työttömyysturvassa pitäisi olla tällainen yleiskomponentti, jolloin automaattisesti, jos jollain alueella rupeaa menee huonosti, niin sinne siirtyy rahaa muista
maista.
Niin, ja silloin se olisi aika kevyt liittovaltiorakenne. En mä tiedä, olisiko se riittävä, mutta tämän tyyppisiä järjestelmiä voisi kuvitella. Puhun ihan tällaisen rahaliiton toivuudesta. Niin sellaisessa alueella niin se olisi yksi elementti tasata näitä ongelmia. Ja joka tapauksessa tämmöinenkin järjestelmä edellyttää sitä, että EU-tasolla tai rahaliiton tasolla olisi joku elin, joka hoitaisi sitä yhteistä työttömyysturvajärjestelmää. Että vaikka se toimisikin jollain tavalla automaattisesti, niin se vaatisi jonkunnäköisen keskitetyn elimen, jolloin se olisi niin kuin tällaista miniliittovaltiota.
No entäs sitten, mitä, eikö britit ole ehdottanut tämmöistä valtioliittoa, että se olisi tämmöinen se olisi vain tämmöinen vapaakauppa-alue. Toimisiko se tässä ajassa paremmin?
No, tämä liittyy se ongelma, että EU:ta ja muutahan on perusteltu sillä, että se on tapa hallinnoida ja itse asiassa lisätä demokratiaa juuri sen vuoksi, että jos meillä olisi pääomien ja vapaa liikkuvuus kaikkialle ja työvoimalla vapaa liikkuvuus kaikkialle, niin sehän murentaa yksittäisen kansakunnan päätöksentekovaltaa. Aina pitää ottaa huomioon, että mun täytyy laskea veroja, kun noikin laskee, että pääoma tulisi tänne eikä häviäisi täältä ja niin edelleen. Se on se keskustelu, jossa me ollaan. Ja ajatus näissä liittovaltioissa on nimenomaan se, että se kontrolloi tätä liikkuvuutta ja niin kuin estää verokilpailut ja tämän tyyppiset asiat. Että se Englannin ehdotus on itse asiassa just tällä tyypillinen ajatus siitä, että niin kuin valtiot kuolisi jossain mielessä. Ja niin kuin tällaiset hallintamekanismit purettaisiin, ja musta se ei ole ollenkaan demokraattista. Että jos meillä olisi vain tämmöistä, ei ole yhteisnäistä valuuttaa, että kukin päättää omasta valuutasta ja muusta, mutta sitten kaikki muu liikkuisi, niin kyllä se aika erikoista
olisi. Se mikään rauhanprosessi, se ei varmaan kovin kauan olisi.
Ei ehkä olisi niin.
Eli siis tämä sun suosikki toimiva mallis voisi olla se, että siellä olisi tämä yhteinen työttömyysturva, ja silloin saataisiin niin kuin rauhoitettua tämä elämänvaihe.
No se on niin kuin yksi osa vain tällaista. Niitä täytyisi pohtia, mikä olisi sellainen niin kuin minimiliittovaltio, jolla me voitaisiin elää, joka nyt olisi kaikille hyväksyttävissä.
Mitkä sä karsisit pois nykyisistä elementeistä?
No tämä on ihan...
Tämä on kysymys tietenkin.
No en mä nyt oikein, siis ilman muuta jossain välissä maataloustuesta täytyy luopua. Mutta enemmänkin mä hakisin jotain positiivisia vaihtoehtoja, että miten niin kuin turvattaisiin pienten maiden oikeudet, mitä tahansa ne onkin, ja tällaisten vähemmistöjen oikeudet ylipäätänsä. Ja siitä on viime aikoina ihan kiinnostavaa tutkimusta ollut esimerkiksi tällaisten ehdotuksia, tällaisten varastoitavien äänien käytöstä ja niin edelleen. No ajatus esimerkiksi on ehdotettu, että esimerkiksi ministerineuvoston päätöksenteossa annettaisiin sellainen mahdollisuus, että jos siellä tehdään päätöstä jostain asiasta, josta kyseinen maa ei ole tippaakaan kiinnostunut, niin se voi säästää äänen. Se ei tarvitse äänestää siinä, vaan se voi äänestää käyttää sen ääni jossain muussa tärkeimmässä jutussa. Tällaisilla järjestelmillä, varastoitavien äänien järjestelmillä, niin on aika monia hyviä ominaisuuksia. Ja ne olisi yksi tapa suojata pienten maiden asemaa, koska ne voi sitten yrittää todellakin säästää tärkeisiin asioihin näitä ääniä.
No entäs jos palataan tuohon Olli Rehn tilanteeseen, niin missä sun mielestä tämä pitäisi käydä tämä neuvostelu näistä talouspolitiikan vaihtoehdoista? Tällä hetkellä esimerkiksi eri puolueet tuntuu olevan aika hiljaa, että siellä ei ole esittää erilaisia vaihtoehtoja. Etenkin kuvittelisi, että perinteinen vasemmisto ehkä tarttuisi tähän elvytykseen, mutta eipä ole ihmeemmin tarttunut.
No itse asiassa kyllä kai nyt tämän sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja.
No nyt juuri, joo.
Niin, mutta mä ymmärtäisin, että hänenkin puheenvuorossa liittyy nimenomaan siihen, että on havaittu, että tästä on paljon laajempaa keskustelua. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun nämä viralliset talousinstituutiot, siis kansainvälinen valuuttarahasto ja Yhdysvaltojen keskuspankki ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeri ovat samalla puolella ja Euroopan nämä talouspolitiikkapäätöksentekijät ovat eri puolella, niin herää kysymys, että ei ole enää olemassa mitään virallista yhtä totuutta, niin kuka on oikeassa. Ja kyllä mä olisin nyt sitä mieltä, että se mitä me nyt tiedetään eurokriisin hoidosta täällä Euroopassa, se osoittaa, että se valittu linja on ollut väärä ja taas mitä me nähdään, mitä se vähän, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, tai se, mikä siellä on tapahtunut, niin osoittaa, että se vaihtoehtoinen linja, jossa täällä olisi yritetty finanssipoliittista elvytystä koko euroalueen tai koko EU-alueen laajuisesti, niin olisi ehkä toiminut paremmin.
No, Yhdysvallat on tehnyt sen, ja ne on nyt noussut suosta jo osin.
No, niin osittain on noussut.
Eli täällä...
Ja se näyttää myös osittain selittyvän tällä keskuspankin aggressiivisella elvytyksellä, ja myöskin tällä pienellä finanssipoliittisella elvytyksellä, jonka ne on tehnyt.
Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, miten sä näet sen poliittisesti sen tilanteen, että sähän esittelet sun blogissa sitä, että oliko se näin, että yhden euron elvytyksellä saadaan, olitko se sinä vai joku muu, johonko sinä viittasit, että siltä saisi 1,5 euroa takaisin?
Siis se, minkä eurokriisi on osoittanut, että tämän tyyppisissä oloissa kun me eletään, niin nämä kertoimet on paljon suurempia kuin on normaaliaikoina. Että IMFhän, kansainvälinen valuuttarahasto siis, kolminkertaisesti arvioisi tämän niin sanotun kertoimen suuruudesta. Et kun heidän edellinen arviosa oli, että se keskimäärin on 0,5, eli että yhdellä eurolla saadaan 50 senttiä lisää tuotosta, niin nyt he on nostanut sen 0,9-1,8 sille välille, eli selkeästi suuremmaksi kuin ykkösen. joka tarkoittaa sitä, että IMF:n käsityksen mukaan 1 euron elvytyksellä saadaan enemmän kuin 1 euro takaisin.
Ja se ja suunnilleen kuinka paljon? Paljonko silloin, jos EKP ottaisi elvytysrahastansa korkoon, niin kuinka suuri korko sille vielä kannattaisi maksaa takaisin ja oltaisiin vielä voiton puolella, jos otetaan inflaatiovaikutus pois?
No en mä nyt näitä ole tällä rupea laskemaan, mutta se ajatus on kuitenkin se, että finanssipoliittisella elvytyksellä on nyt enemmän voimaa kuin sillä normaalioloissa on. Ja se vaikutus esimerkiksi tällaiseen valtiovelan suhteeseen tähän bruttokansantuotteeseen, joka on se normaali velkaantumisen mitta, niin näillä nykyisillä velkaantumisasteilla niin useimmissa maissa todennäköisesti elvytys ainakin lyhyellä aikavälillä parantaisi velkasuhdetta. Ja jos komission väitteet pitävät paikkansa, niin tämän pitäisi nimenomaan parantaa markkinoiden luottamusta.
Jos mä lähettäisiin nyt elvyttämään Kreikkaa ja Espanjaa, niin miten hitaita tämmöiset prosessit on? Että
no ei ne varmaan tällaisessa tapauksessa kovinkaan hitaita olisi, koska ne maat on nyt jo niin kuristettu, että jos siellä jotain rahaa ihmiset saisivat, niin varmasti käyttäisivät sitä myös.
Käyttöä löytyisi.
Niin.
Tämä pelko siitä, että jos sinne työnnetään sitä rahaa, että siellä alkaa superinflaatio, niin onko se näin, että se on siitä kautta niin kuin järjetön pelko, että koska siellä on kuitenkin niin työvoimaa ja käyttöä sille rahalle.
No on, hillittämät käyttämättömät resurssit.
Että inflaatiota ei tulisi.
Ei ainakaan heti alkuunsa. Ja ajatus on nyt vaan päästä siitä tällaisesta niin kuin loukusta, jossa koko Eurooppa tällä hetkellä on niin kuin irti ja johonkin tilanteeseen, jossa niin kuin talous palautetaan normaali uralleen, jolla me voidaan taas olla huolissamme myös inflaatiosta.
No mites noin rakenteellisesti, sä olisit sitä mieltä, että se olisi parempi, että se EKP antaa suoraan niille valtiolle sen velan, jolloin se korko pysyisi matalana, niin se on nyt sitten?
Niin, tai siis takaisin sen velan käytännössä, että niin kuin se pysyisi nyt matalana.
No entäs tämmöinen ikuisuuskysymys, mitä meidänkin kuuntelijat usein keskustelee, on tämä, että miksi ne pankit on siinä välissä? Että jos pankeilla on aivan pommin varma asiakas, jonka saatavat EKP takaa, niin mikä oikeus niillä on saada siis mitään korkoa siitä sitten vielä? Et eikö nyt kuitenkin olisi sitten jo selkeämpi antaa suoraan?
No tämä on se pulma, jossa me nyt tässä tilanteessa olemme. Että tämän kriisin aiheutti se, että pankit ja rahoituslaitokset olivat antaneet holittomasti luottoa eri tahoille, ei välttämättä valtioille. Ja kriisi viime vaiheessa, ennen kuin Kreikan kriisi niin kun äityi pahaksi, ne käytti hyväkseen sitä tietoisuutta, että ne tullaan pelastamaan antamalla Kreikalle, jonka korot oli noussut siinä vaiheessa pilviin lainaa ja ottamalla EKP:stä lainaa.
Otti suunnilleen 0 korolla lainaa nyppi 25% Kreikalta, juuri, jonka me veronmaksajat maksettiin.
Juuri niin, ja itse asiassa me maksettiin nimenomaan saksalaisille pankeille ja ranskalaisille pankeille tätä rahaa, eikä Kreikalle suoraan.
Paljon ne muuten otti, hurjia prosentteja.
En nyt ole, kun en minä muista, että minulla on yhden tekeviä vähän, että minä olen enemmän teoreetikko, mutta siis ajatus on nyt kuitenkin se, että nyt teki tätä, mutta me olemme nyt vain siinä ongelmassa, että jotain täytyy nyt tehdä. Sen takia on erittäin tärkeää, että Euroopassa nyt tehdään ikään kuin suunnitelmia pankkisäätelystä ja rahoitusmarkkinoiden säätelystä, ja ne suunnitelmat todella toteutetaan vielä loppuun asti. Että pankit tietää, että on nyt loppu tämän tapainen elämä. Ja se on myöskin demokratian kannalta ihan oleellisen tärkeää, että tämä homma hoidetaan nyt loppuun asti. Eikä kuunnella näitä pankkien rutinaa siitä, että lisäsäätely vaan kallistaa rahaa ja tekee tämän kalliimmaksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on selvää näyttöä siitä, että se on sääntelyn purku, joka on nostanut näitä kustannuksia, eikä se säätely.
Ja sun mielestä tähän uuteen pakettiin pitäisi liittyä se, että se EKP on tässä?
Siis ennen kaikkea EKP nyt varmistaisi sen, tekisi markkinoille tiettäväksi, että se takaa nyt ihan rehellisesti kaikki lainat, mitä täällä tehdään.
Jolloin korona automaattisesti laskisi.
Niin, ja pysyisi jonkun aikaa alhaalla. Ja saman tien entistä enemmän tähän lainanottoon otettaisiin myös tätä sijoittajavastuuta mukaan. Siis sitä, että niin kun lainan ehtoihin liitetään se, että nämä voi olla, että sijoittaja ei saa rahansa takaisin. Nämä kaksi asiaa yhtä aikaa.
Se sitten taas nostaa korkoa.
Niin, tai sitten ei nosta, jos EKP niitä nyt takaa. Eihän se ole Yhdysvalloissakaan nostanut niitä.
Sä oot myös, muistaakseni, sä oot sinä, joka oot kritisoinut myös näitä rajoja, että kuinka paljon valtio saa velkaantua. Sehän oot sanonut, että Kreikka oli itse asiassa vaikka kuinka kauan näin velkaantunut. Ja
joo, se on ollut. Joo. Siis Italia on ollut varmaan 20-30 vuotta tai 40 vuotta silloin on ollut näin korkea velka. Että miksi se tulee yhtäkkiä kriisiksi, jollei se tule tämän talouskriisin ansiosta kriisiksi. Ja se taas on osittain meidän oma vikamme ja tietysti sen alun perin sen finanssikriisin vika. Kreikka on ollut velkaantunut. Espanja ei itse asiassa ollut ollenkaan velkaantunut. Se oli Euroopan vähiten velkaisin maa melkein silloin ennen kriisiä.
Onko se sitten sitä mieltä, että tämä on tavallaan tämän six-packin malli, että näitä velkaa suhteessa BKT:hän katsotaan, että se on talous, opillinen virhe?
Ei, kyllä niitä on hyvä katsoa, mutta siis pitää mitään mielessä, että niin kun, mikä nyt on uutta. Et ei voi sanoa, että joku Italian velkaantuminen on ollut ongelma, kun se on pysynyt samalla tasolla koko ajan, vaikka se on ollut korkealla tasolla. Ja miksei sitten joku Belgia, joka on yhtä korkealla tasolla kuin Italia, miksei se ole nyt kriisissä?
Onko niillä käynyt sitten niin, että inflaatio on syönyt niiden velkoja ihan klassisesti? Onko niillä ollut niin matalat korot?
Ei ole ollut, vaan siis Italia on niin kuin hoitanut asiansa niin, että se velkaantuminen on pysynyt suurin piirtein kurissa. Ja talouskasvu on ollut se suurin tekijä tässä. Et onhan tässä nyt ollut pitkä talouskasvun kausi 90-luvun puolivälistä 2007-2008 asti.
No onko se sun mielestä moraalisesti väärin, että joku ei aiokaan maksaa velkansa takaisin, jos se kerran maksaa
korkonsa? No valtionvelkaa ei koskaan makseta takaisin. Siis Englannin valtiohan laskee liikkeelle näitä tällaisia konsoleita, jotka on niin kuin laina ikuisuuteen. Ei niitä ole tarkoitettu maksettavaksi takaisin koskaan.
Niissä maksetaan vain korkoa? Sä tavallaan ostat Englannin valtiota.
Joo. Ei siinä ole sen kummempaa. Siis valtion velka on se on kuitenkin viimekätinen turvasatama useissa tapauksissa sijoittajille. Ja se pitää rahoitusmarkkinoita yllä, koska ne antaa niinku tavallaan sen normin, mihin korot sijoittuu yleisessä tapauksessa alhaisimmillaan. Että ne on niinku alarajakoroille ja niin edelleen. Ja ne on niinku se tapa, johon, koska ne on niin yleisesti käytössä ja ne on niin yleisesti sijoittajien hallussa, niin niiden markkinat normaalisti toimii kohtuu hyvin ja muuten ne antaa ne signaalit sitten.
No mihin se sitten perustui ne lainarajat, mitä Sixpackiin tuli? Oliko siellä sun mielestä sitten niin huonoa talous?
Siis Sixpackiin ne tuli sen tähden, ei, vaan siis se Sixpackin taustalla oleva filosofia oli se, että suurin ongelma Euroopassa ja euroalueen toiminnassa on ollut koko ajan tämä ikään kuin valtion velka. Että oli se lähtökohta.
Ja se on sun mielestä väärä lähtöpäätös.
Se on väärä lähtökohta alun pitäenkin. Ja nyt sitten ne halusi muuttaa niitä sääntöjä alkuperäisesti Euroopan kasvu- ja taloussopimuksesta. Ja muuttaa niitä itse asiassa pikkasen joustavampaan suuntaan. Että sen sijaan siinä puhuttiin budjettivajeista, puhuttiin rakenteellisesta budjettivajeista ja niin edelleen. Että siinä periaatteessa luotiin tilaa tällaiselle elvytykselle. Mutta se ongelma siinä on aina se, että kaikki nämä sopimukset käytännössä ilmoittaa, että se sopeutumisvastuu on aina sillä velallisella. Että jos näillä kriteereillä sitten maan velka nousee liian suureksi, niin sen maan täytyy sopeuttaa talouttaan. Ja kuitenkin velkasuhde on molemmin puolin, niin joku on sitä rahaa antanut, joku on ottanut. Herää kysymys, miksei se ole sille toiselle puolelle. Tämä on sama kysymys kuin oli aikoinaan tässä Bretton Woods-järjestelmässä. Siis maailmahan oli ikään kuin yhteisessä rahaliitossa tietyssä mielessä toisen maailmansodan jälkeen 60-luvun lopulle asti. Dollari oli se valuutta, joka oli se maailmanvaluutta ja periaatteessa kaikki valuuttakurssit oli kiinteät. Se oli periaatteessa ikään kuin
rahaliitto.
Niin. Ja se kaatui siihen, että se toimi epäsymmetrisesti. Et siinä se aina sopeutumisvastuu oli sillä valtiolla, jolla oli tätä vaihtotaseen vajetta ja ulkomaista velkaa syntynyt liian paljon. Kun taas toisella osapuolella, sillä joka oli antanut rahaa, ei ollut mitään sopeutumisvelvollisuutta, se oli epäsymmetrinen. Ja tämähän johti sitten pahoihin talousongelmiin kaikissa maissa, Englannissa ja muualla. Et maa, joka oli ajautunut esimerkiksi vaihtotaseen vajeeseen, ties mistä syystä onnettomuuksien tai luonnon onnettomuuksien tai minkä tahansa takia, niin se pakotettiin vielä entisestään murtamaan sen talouden rakenteita. Ja taas tällä ylijäämämaalla ei ollut mitään velvollisuutta sopeutua. Ja silloin kun Bretton Woods-järjestelmä synnytettiin, niin tästä käytiin keskustelu näistä säännöistä. Keynes hän itse asiassa sai jo näitä viimeisiä tekoja, jossa hän ehti olla mukana. Hänhän itse ajoi tällaista symmetristä järjestelmää, jossa myös ylijäämämaat olisi joutunut sopeuttamaan. Että ne olisi joutunut elvyttämään talouttaan, jotta niiden ylijäämä olisi supistunut. Ja samaan aikaan sitten nämä alijäämämaat olisi joutunut kiristämään talouttaan. Mutta keskimäärin se sopeutuminen olisi ollut pehmeämpää tällaisessa symmetrisessä järjestelmässä. Mutta Yhdysvallat kieltäytyi tästä. Yhdysvaltojen pääneuvottelija silloin, ja on mielenkiintoista, että se nimenomaan ne vetosi siihen, että Saksa on tällainen täysin holditon maa, joka ei pysty hoitamaan velkojaan koskaan. Ja tämä oli se heidän esimerkkinsä, ja systeemi kaatui siihen, että Yhdysvalloista tuli se maa, joka sitten ajautui näihin pahoihin ulkomaanvelkoihin.
Ja sen jälkeen ruvettiin päästään niin kuin valuuttia kelluun toisiaan
vastaan. Joo. Että tavallaan tämä niin kuin maailmanlaajuinen niin sanotusti yhteinen rahajärjestelmä sitten lopahti. Ja tavallaan euroalueen ongelmat ovat täsmälleen samat. Nyt täällä kaikki sopeutumisvelvollisuus on näillä alijäämämailla, jotka normaalisti joutuu alijäämään jonkun niin kuin, tavallaan mikä tahansa saa talouden huonoon jamaan. Ja sitten pakotetaan vielä entisestään kuristamaan sitä taloutta. Harvoin talous on joutunut mihinkään alijäämätilanteisiin silloin, kun siellä menee hyvin. Ja se aiheuttaa nämä euroalueen ongelmat ja tämä Sixpack vaan entisestään ylläpitää tätä järjestelmää. Ja tämä on nyt yksi näitä asioita, joita liittovaltio periaatteessa hoitaisi. Että jos joku alue menee huonosti, niin sinne tulee rahaa muualta, niiltä alueilta, jossa asiat menee hyvin. Ja eurossa on vielä tämä erityinen ongelma, että jos täällä on joku iso maa, jolla menee hyvin, niin se itsessään luo huonoa näihin muihin maihin. Jos Saksan kilpailukyky paranee, niin silloin euron arvo, euro vahvenee, ja silloin näiden muiden maiden alueiden kilpailukyky heikkenee. Niin kuin tavallaan euron ongelma on juuri se, että se on niin kuitenkin pieni alue, että silloin tämä yhteinen valuutta ja valuuttakurssi, niin siellä automaattisesti se järjestelmä synnyttää eroja näiden maiden välillä, että yksi menestyy, niin muut heikkenee. Ja tämä on sitten se kierre, johon nämä joutuu. Saksan kilpailukyky, hintakilpailukyky paranee, jonkun sitten Espanjan heikkenee ja se ajautuu talousvaikeuksiin ja budjetti menee alijäämäiseksi, niin se joutuu entisestään kiristämään näitä. Tämä on se mekanismi, joka luo näitä eroja tänne. Ja sen niistä irtipääseminen vaatisi paitsi tällaista symmetristä järjestelmää, jolla se sopeutusvelvollisuus olisi joka puolella, joka sekin vähentäisi ehkä, jos sellainen mekanismi saataisiin aikaiseksi, niin se saataisiin ehkä kevyellä liittovaltiolla, eikä tällaisella raskaalla koneistolla. Mutta tämä six-pack itse asiassa vaan pahentaa ongelmia, kun sehän on yritys pitää pystyssä ikään kuin kevyttä liittovaltiota.
Kenen etuja six-pack ajaa?
Vaikea tietää. Ne on ihan puhtaasti ideologisia kysymyksiä.
No kuka rikastuu, kuka köyhtyy sen jälkeen, kun six-pack tuli verrattuna
Mä väittäisin, että six-pack tulee viimein kädessä köyhdyttämään meitä kaikkia, koska kaikki maat on joskus huonossa jamassa ja tällaista.
Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, miten sä sitten näet, että mikä siinä on ollut syynä, että jos näin moni taloustieteilijä on eri mieltä tästä systeemistä, miten pitäisi toimia, että pitäisi elvyttää, niin EU on kuitenkin ottanut tämän kiristystekniikan. Onhan siellä nyt sentään, niin luulisi, että komissiolla varaa palkata ekonomisteja.
Onhan niillä hyviä ekonomisteja, sitä on mitään kyse. Se on nyt vaan, että he joutuvat toimimaan jäsenmaiden armoille ja jäsenmaissa on nyt monissa maissa hallitus, joka mieluummin säästää. Ja tämä on ihan puhdas ideologinen kysymys. Katsotaan nyt Suomen hallitusta ja hallituksen johtavaa puoletta Saksaa ja Sarkozyn aikana Ranskaa. Ja ei tämä Hollandekaan nyt ole kauhean lempeäksi sitten osoittautunut. Että on, ja sitten on näitä pieniä jäsenmaita, niin kuin Viro, joka on ihan niin sanotusti hullu säästämään, joka itse asiassa selvisi tästä kriisistä pelkästään sillä avulla, että kun heidän pankkikriisissä hoidettiin ruotsalaisin varoin, jos se olisi joutunut heidän itsensä maksettavaksi, niin pulassa olisivat vieläkin.
Eli onko se sitä mieltä, että tämä koko EU:n talous, niin tämä, vaikka tämä piti puhdistaa poliitikkojen tarpeista ja häiritsevästä keskustelusta, niin siis kenen ideologioiden mukaan tätä nyt vedetään? Siis jos sä sanot, että siellä on taitavia ekonomisteja komissiossa, mutta poliittiset tarpeet on nämä ja nämä. Samaan aikaan Rehn sanoo, että jotenkin ei kuitenkaan kannata yleistä keskustelua tästä, taikka puolueetkaan ei esittele niin erilaisia teorioita, niin kuka tätä nyt vetää?
No en mä nyt mitään salaliittoa näitä, on ihan puhdasta. Kyllä musta ihmiset näkee avoimesti sen, että Saksassa kristillisdemokraattinen puolue ajaa tällaista säästöpolitiikkaa. Ja Suomessa, ja tämä on niin kuin osa sitä keskustelua, että kuinka isoa julkista sektoria me halutaan. Et viime kädessä tässä siitä puhutaan, että halutaanko me ajaa julkinen sektori hyvin alas vai eikä. Koska sitä kautta ne säästöt toteutetaan.
No mitä sä oot mieltä siitä, kun sä puhut tästä, että tästä pitäisi keskustella näistä eri vaihtoehdoista? Nythän on olemassa erilaisia talouspoliittisia oppia.
Valtavirta taloustiede ja sen mukainen tutkimus sanoo, että tällä hetkellä tämmöinen julkinen elvyttäminen olisi hyvin tehokasta.
No pitäisikö näitä rakenteita jotenkin muuttaa? Miten sä järjestäisit sen julkisen talouspoliittisen keskustelun? Et hän säkään voi mennä jonkun ministerin luokse ja rupea selittämään, että mä oon hei oikeassa, kun mä oon tiedemies.
No Suomessa on ollut hyvin paljon keskustelua tällaisen talouspoliittisen neuvoston perustamisesta, jota valtiovarainministeriö on vastustanut. Ja tällaisen tarvehan tulee ihan virallisesti sitä kautta, että tähän uuteen six-packiin sisältyy vaatimus, että täytyy olla ulkopuolinen taho, joka ikään kuin seuraa tätä valtioiden velan kehitystä. Niin Suomessa on hyvin paljon taloustieteilijäpiireissä kannatettu sitä ajatusta, että se pitäisi olla laajempi tämmöinen talouspoliittinen riippumaton neuvosto, joka on olemassa Ruotsissa ja Tanskassa ja Saksassa ainakin. Niin miksei sitä sitten hyödynnettäisi, jolla on ollut iso merkitys esimerkiksi Tanskassa. Tanskan kansanäänestys, jossa äänestettiin tästä emu-jäsenyydestä, se kaatui siihen, että tämä talousneuvosto oli sitä mieltä, että se ei ole hyvä asia Tanskalle. Että sillä on merkitystä.
Oikeasti?
Joo.
Miten sä luulet, Suomessa olisi käynyt?
En tiedä. Ehkä jos meillä olisi ollut talousneuvosto, ehkä meitä pidetään täysin kahjuuna, että ihmiset olisi äänestänyt just päinvastaisesti. Mutta joka tapauksessa, niin mähän olin pääministerin työryhmässä silloin, kun ennen kuin emu perustettiin tekemässä raporttia. Ja sehän oli raporttina sellainen, siinä ei otettu kantaa, se oli ilmoitettu etukäteen, niin kun, että siinä ei oteta kantaa. Siinä vaan käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, mitä voisi tapahtua.
No miten näissä maissa, joissa on tämä ulkopuolinen keskustelu, tai mikä sä sanoit tätä, tämä talouspoliittinen
neuvosto, niin, tai se on niin kuin Saksassa, se on, onko se viiden viisaan systeemi vai joku tällainen neuvosto, ja ilmeisesti Tanskassakin se on joku tämmöisen viisaiden neuvosto tai jotain muuta tällä.
Miten ne sitten ruokkii julkista keskustelua, tai miten ne esittelee suurelle yleisölle näitä vaihtoehtoja ja niiden perusteita ja niiden seurauksia, vai onko se tarkoitettukaan tämmöisen demokraattisen pohdinnan pohjaksi?
No kyllä, esimerkiksi juuri se Tanskan talousneuvosto silloin, kun ne keskusteli Tanskan jäsenyydestä ja teki mietintöä, niin kyllähän ne julkisti tietenkin. Ja niin kuin Ruotsin julkistetaan, ja Ruotsissa on ehkä vähän kapeampi, tämä on se finanssipoliittiska roodet, finanssipoliittinen neuvosto, joka enemmän puhuu tästä valtion julkisen vallan politiikasta ja finanssipolitiikasta. Niin mielenkiintoista on, että senkin toimintamahdollisuuksia on nyt kavennettu, koska ne oli eri mieltä Ruotsin hallituksen kanssa näistä oikeasta politiikasta pari vuotta sitten. Mutta joka tapauksessa tällaisia on olemassa elimiä, jotka niin kuin mun käsitykseni mukaan kuitenkin tukee tätä kansanvaltaa.
No mites, jos nämä saa tämän Rehnin paimenkirjeen, niin mitä sä luulet, että ne sanoo?
No niillä on oikeus vain heittää se roskakoriin. Ja niin ne olisi todennäköisesti tehnytkin.
No mitä sä luulet, että tämmöisillä on vaikutuksia tämmöisillä paimenkirjeillä?
Ei, se oli vaan tämmöistä nokittelua varmaan kansainvälisen valuuttarahaston suuntaan. Että.
Vai syökö sen itseensä vastaan, että innostaako ihmisiä keskustelemaan?
No musta se oli enemmän tällaista sisäpiirin keljuilua toiselle, että komission keljuilua valuuttarahaston suuntaan.
Mitä siitä olisi seurannut, jos Kreikka ei olisi maksanut velkojansa?
Se olisi ollut kaikkien hyötyä. Siitä olisi päästy järjellisiin velkahelpotusneuvotteluihin, ei tarvittu tällaista valtaisaa politiikkaa, siitä olisi tullut hyvä ennakkotapaus euroalueen sisältä, että sijoittajat joutuu vastuuseen. Ja se olisi ollut kaikille, paitsi pienelle sijoittajajoukolle, oikein hyvä ja julmetun hyvä ratkaisu.
Se ei olisi kaatunut niin eläkerahastojen tuhoksi.
Ei, ei.
Siitä olisi tullut dominoefektiä.
Ei.
Sä et usko siihen dominoefektiin.
Ei. Siitä olisi tullut yhtään mitään. Sijoittajat olisi sen jälkeen ollut huomattavan paljon varuillaan ja niin kuin tiennyt sen, että jos ei ne käyttäydy kiltisti, niin sama tapahtuu Italiassa ja Espanjassa ja Portugalissa. Kyllä se olisi rauhoittanut kummasti näitä markkinoita.
Se ei olisi nostanut niiden korkoja. Eikö ne joudu aina ne valtiot niin kuin ostamaan uudestaan ne velkakirjansa? Eikö silloin sanottu, että sitten se olisi nostanut niiden korot niin, että se olisi romahtanut?
Niin, ja sijoittajat olisi tiennyt, että sitten sen jälkeen olisi Portugali ilmoittanut, että mä en maksa. Ja Espanja olisi ilmoittanut, että mä en maksa. Että kyllä se nyt menee kumpaakin suuntaan tänne.
Että niiden olisi ollut tavallaan pakko uusia ne velkakirjat.
Niin.
Mutta olisiko kukaan ottanut sitä vastuulleen, jos muu porukka olisi livennyt alta?
No sitten kaikki olisi kärsinyt. Tai siis kaikki sijoittajat olisi kärsinyt sitten, jos jotkut lipeää. Että kyllä ne, musta siinä on aina tämä kahteen suuntaan tämä vaikutus tässä dominoefektissä. Et tietysti joku sijoittaja olisi ajatellut, että mä ehdin kuitenkin ottaa sen pois alta ja kaikki olisi yrittänyt rynnätä ja myydä sitä omaansa pois. Mutta jonkun olisi täytynyt ostaa se.
Sä et pelkää, että olisi ollut vaarana kuitenkin joku pankkisektorin totaalinen romahtaminen. Kreikka ei olisi aiheuttanut sitä.
No ei, se oli kuitenkin keskittynyt tiettyihin pankkeihin, ja ne pankit olisi voitu hoitaa ihan kansallisilla rahoilla silloin, kun nämä syntyi.
Onko sitä mieltä, että esimerkiksi Kreikan ei tarvitsisi tehdä mitään muutoksia siinä omassa talouspolitiikassaan, että jos se 200% velkaa on ihan ok ja ollut vuosikymmenet, niin jos ne korot laskee, niin
ei Kreikan velka vuosikymmeniä ollut ja satoja ollut siinä 200. Sehän on tullut tämän kriisin seurauksena, näiden supistamistoimien seurauksena. Mutta ei se ole se velkakriisin syy. Se velkakriisin syy on ollut tämä talouskriisi, joka alkoi Yhdysvalloista rahoitusmarkkinoilta. Selkeän se levisi Eurooppaan ja kun tämän Lehman Bankin konkurssin jälkeen sijoittajat olivat hyvin herkkinä, niin ne rupesivat katsomaan näitä eri puolilta, missä mahdollisesti seuraava kriisi voi tulla ja onko nyt selvää, että ne saa rahansa pois ja niin edelleen. Ja Kreikka oli tämmöinen selkeä tapaus. Sehän liittyy vaan siihen, että kovalla voimalla julkistettiin tämä tieto, että Kreikan hallitus oli väärentänyt näitä vajien lukemia. Tosiasia on, että markkinat tiesivät jo sen aikaisemminkin, koska eihän Kreikka, se voi peittää ne luvut, mutta ei se voi peittää sitä velkaantumista. Sehän joutuu myymään niitä velkakirjoja joka tapauksessa markkinoille. Ja kyllä markkinoilla tiedettiin, että se odettu velka oli isompi kuin ikään kuin viralliset tilastot näyttivät.
No entäs sen Italian suhteen, mitä nyt pitäisi tehdä?
No Italia nyt edelleen näyttää pysyvän ihan hallinnassa, mutta että joka tapauksessa tilanteen selvittäminen olisi ollut paljon helpompaa, jos näiden Etelä-Euroopan maiden veloista osa olisi annettu anteeksi ja palautettu ne niin kuin tällaiselle jollekin 60-70% velkaisuusasteen tasolle. Eli sitten olisi vältytty kaikilta tältä supistamistoimilta, mitä olisi tarkoitettu, että kaikilta tältä niin finanssipolitiikan kuristamiselta. Oltaisiin vältytty suurelta osalta tästä hätälainoista, jotka on ikään kuin kansalaisten silmissä vienyt uskottavuutta koko tämän eurohankkeen onnistumisesta, siis kaikki nämä hätälainat ja muut. Ei olisi tarvittu niitä eikä mitään muuta. Nyt kun katsotaan, mitä nyt sitten on tapahtumassa Kyprokselle. Kyprosta pelastetaan. No miten sitä pelastetaan? No se pelastetaan niin, että Kyproksen velat yksityiselle sijoittajalle korvataan tällä muiden euromaiden antamalla ikään kuin luototuksella. Ja se velka on nyt jo niin iso, että parin vuoden päästä niin sitten nämä meidän antamat velat osittain annetaan anteeksi, jolloin ihmiset aivan oikein voi katsoa olevansa itse ikään kuin höynäytettyjä tässä. Tämä olisi voitu hoitaa niin, että Kyproksen velat olisi annettu anteeksi, ja se nimenomaan siellä ne oli nämä pankkisektori, joka oli siinä pulassa.
Mikä se oli se keskustelu sitten, mikä ei koskaan oikein auennut kellekään, että kun kaikki käsittääkseni oli sitä mieltä, kaikki, jotka ääneen uskasi mitään sanoa, että okei, että annetaan niiden pankkien osin kaatua, mutta sitten pääomitetaan ne valtion rahoista ja otetaan sitä osuus valtion omistukseen siitä pankista, siitä palkinnoksi, että on annettu niille rahaa, ja sitten otetaan ehkä parempia aikoja ja myydään yksityisille ne osakkeet ja valtio tekee voittoa. Tämähän nyt kuulostaa hirveän loogiselta ja oikeudenmukaiselta, mutta se oli aina joku ei, että tätä ei voida tehdä.
Sitä sopii kysyä Angela Merkeliltä ja Saksan hallitukselta, nehän sen päätöksen käytännössä teki.
Mikä siinä oli se syy?
Virallinen salaisuus on, että iso osa Saksan pankkijärjestelmästä on niin sanotusti mätä, että ne Landesbankit ja muut maakuntapankit ovat huonossa jamassa. Ja niille pitäisi tehdä jotain, mutta se sama tilanne on ollut jo 30 vuotta. Ja nyt tämä olisi vain entisestään kärjistänyt sitä tilannetta, jos nämä pankit olisivat pantu kärsimään asiasta. Nämä, siis Kreikan pääluotottajia oli justiin ranskalaiset ja saksalaiset pankit.
Ja ne on nyt pelastettu?
Ne on pelastettu näillä rahoilla, joita me ollaan näennäisesti mukaan annettu Kreikalle. Saksan hallitus olisi itsekin pystynyt hoitamaan nämä omat pankkinsa, mutta sitä ei nyt jostain syystä haluttu. Ja tämä on sellainen paradoksaalista, että niin kuin nyt sitten Suomessa vastuutetaan kaikkea yhteisvastuun periaatteita, kun me ollaan jo odettu se.
No entäs tämä komission suunnitelmat tästä komission vallan ja EUn vallan kasvusta, siis sekä myös parlamentin vallan kasvusta, maiden talouspolitiikkaan? Sä äsken sanoit, että sitä koordinaatiota tarvitaan. Oletko katsonut niitä papereita, mitä sä oot ollut siitä mieltä, että sinne haluaisi oman valtiovarainministerin, jota sä äsken jo vähän sivusitkin?
No komissio on niin kaukana minkään demokraattisen prosessin ulottuvilta, että se on se huono tie mennä. Juuri sen takia musta olisi hyvä ikään kuin saada ihmiset tietoiseksi siitä, että nyt täytyy suunnitella ne toisenlaisia mekanismeja.
Millainen se voisi olla?
Jolla nämä saadetaan komissio erityisesti normaalin parlamentaariseen valvontaan. Että periaatteessa meillä on europarlamentti, mutta sen mahdollisuudet valvoa komission työtä on hyvin pienet. Ihan erilaiset ja paljon huonommat kuin Suomessa on eduskunnan mahdollisuus valvoa hallituksen tekemisiä. Tähän täytyy saada muutos. Jos me halutaan niin kuin demokratiaa säilyttää, niin se täytyy tehdä niin, että nämä Euroopan tasoiset instituutiot rakennetaan demokratian periaatteiden nojasta.
Tällä hetkellä parlamentti nimittää sen komission, pystyy sen myös erottamaan.
Joo, mutta että sen mahdollisuudet valvoa kuitenkin komission toiminta on hyvin paljon pienemmät, koska komissio myös toimii ikään kuin suoraan näiden ministerineuvostojen ja muut näiden kansallisten elinten kautta suoraan. Tässä on niin kuin tämä ikään kuin vallan jako on meillä päättämättä, että meillä on ikään kuin liittovaltio eikä kuitenkaan ole, jossa olisi selkeästi määritelty, kuka päättää mistäkin asiasta ja millä tavoin saadaan päättäjät vastuuseen ja niin edelleen.
No jos sä lähtisit vyöryttämään sitä valtaa jommalle kummalle, niin vetäisikö sitten sinne neuvostoon päin, joka on sentään niin aika lähellä niitä kansallista demokratiaa, vai sinne parlamenttiin päin?
No mä rakentaisin ihan kunnon liittovaltion. Meillä olisi kunnon liittovaltion parlamentti ja liittovaltion hallitus, ja sitten meillä olisi kansallisia hallituksia. Ja sitten olisi tehty selkeät sopimukset siitä, mitä asioita kukin hoitaa. Lähtien siltä periaatteelta, että asiat pitää hoitaa siellä, missä ne on lähimpänä ihmistä. Tämä kuuluisa läheisyysperiaatteessa, mutta se täytyy panna kunnolla voimaan ja kunnolla neuvotella, että mitkä sinne kuuluu.
No olette sitten sitä mieltä, että esimerkiksi Amerikassa, jossa on liittovaltio, niin se demokratia toimii paremmin kuin EU:ssa, jossa ei ole liittovaltiota?
No se liittovaltion tasolla varmasti toimii Yhdysvalloissa paremmin. Siis onhan se kuitenkin jollain tavalla ihmisten kontrollissa, ne pystyy liittovaltion, niin kuin nyt nähdään tästä fiskaalisen kuilun ongelmasta Yhdysvalloissa, niin kyllä varmasti se senaatti ja edustajahuone pystyy valvomaan se hallituksen toimia paljon paremmin kuin täällä europarlamentti pystyy valvomaan komission toimia.
Mutta tämä sun perusideologia, kun aina sanotaan, että kun sanotaan, että elvytetään, niin se vastapuoli sanoo, että no ei voida elvyttää, kun ne on nyt jo veloissa, niin sun mielestä se homma ratkaistaan nyt sitten tällä EKP-kortilla?
Niin ja myös, mitä mä oon sanonut myöskin näiden kaikkien euromaiden yhteisellä elvytyksellä. Se oli se tapa.
Näin sanoi kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta. Ja kuten ehkä jotkut teistä huomasivat, niin tähänkin haastatteluun oli upotettu aika paljon sellaisia kysymyksiä, joita te kuuntelijat olette esittäneet eri asiayhteyksissä. Kiitos niistä. Ja tervetuloa mukaan edelleen keskustelemaan Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.